Ezo rappelé biso en fait tragédie munene par rapport ya liwe ya Mamadou Ndala, parce que comme on y est dit azalaki soldat ou azalaki kobunda réellement pour na école na biso pour kimia ekota na état république démocratique du Congo, et comme on y est dit que na kati ya armée ba infiltré baza ebele et liwa na ye azalaki biso pas mingi po mingi pe na kati ya armée ba ko séparaté l'exploit ndenge azalaki kobunda pour na kimia ekota na kati ya mboka na biso. Donc za journée vraiment il y a un regret et belé journée il y a un choc pour Nabiso, parce que l'armée congolaise il faut en abattre le col à Mamadou Ndala, le col à ba héros et au yamine, mais l'armée va salam à Kambobé na Katamboka Nabiso. Donc il y a un regret mounene, parce que moi le lot n'a ma Kambobé ni insécurité, c'est vrai ba far baisser Nabiso ba zobuna, mais na kati na bango ba infiltré ba zali ba lingite qui n'est pas na Katamboka Nabiso, parce que ba infiltré ba zo profiter na l'exploitation ba minéré au profit peut-être ya bato batinda ka bango.
Basusu bakanisi liwana yende epesa nzela te lelo ba ADF bakoma osala makambo bazosala mingi na Beni.
Effectivement, moni ezosala biso pasi, eza pasi mpona bakongole nyonso, parce que soki Mamadou Ndala kufaka te lelo, c'est sûr que kimia ekota na Beni, ba ADF bali bazala neutralize, eradike réellement et définitivement. Ozomona, parce que Mamadou zali kobunda réellement mpona ekolo, zali kobunda mpo kimia ekota na mboka na biso. Contrairement, il y a des soldats moussous qui sont infiltrés dans l'armée, qui sont pour l'exploitation, pour la richesse, pour la bataille de la bango. C'est le but que les soldats sont mais quand les soldats sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Mais les infiltrés sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Il y a des soldats qui sont en train de se faire, ils 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 sont en train de se faire.